Areena.
Tämä on X-Faktori, podcast, jossa nainen tekee ihmiskokeen ja ottaa yhteyden jokaiseen eksäänsä vanhimmasta uusimpaan ja tutkii, mitä on oppinut matkan varrella. X-Faktori, kausi 1, jakso 3.
Mä oon seksuaaliterapeutti Maria Kihlström ja tämä on rehellinen matka mun suhteisiin. Samalla se on peili sulle, sun elämääsi. Mikon kanssa oli helppo palata muistelemaan meidän suhdetta. Yhteys tuntui löytyvän heti. Kaikkein tärkein asia jäi kuitenkin puhumatta. Sillä lopulta me vain kiertelimme eromme todellisen syyn ympärille, menemättä täysin ytimeen. Ei mun auttanut muuta kuin ottaa Mikkoon uudelleen yhteyttä ja kysyä, et voitaisko nähdä vielä uudelleen. Myöntää, etten ollut uskaltanut kysyä häneltä, et mitä meidän seksielämälle oikein tapahtui. Mua jännittää Mikkoa enemmän. Suorastaan pelottaa käydä tää keskustelu.
No niin, nyt Mikkoa naurattaa jo valmiiksi, mutta siis myönnän jo aikaisemmin, että tänään jännitti nähdä uudelleen sut, koska meillä jäi silloin ekalla kerralla puhumatta itse asiassa toinen asia, mitä mä halusin kysyä kaikki nämä vuodet sulta. Ja mun piti Matillekin sanoa, että mua pelotti melkein tavata sut. Ja ehkä sen takia mä oon laittanut sulle kysymyksiä eikä etukäteen, vaan ainoastaan ympäripyöreästi, että mä haluan käydä vielä yhden keskustelun Mikko sun kanssa meidän seksielämästä ja siitä, mitä tapahtuu etenkin niinä viimeisinä vuosina.
Joo, näin sovittiin tehtävän. Tietysti tässä oli ehkä vähän pöydät kääntynyt siinä mielessä, että yllätyin, kun sanoit, että sua nyt jännitti.
Niin sä äsken olit ihan silleen, että miten sua.
Niin, miten
ja
sua,
pelotti.
Niin, miten sua voi jännittää ja pelottaa. Itse taas tuli nyt huomattavasti kevyemmin askelin tänne, että kun oli... Ehkä toki mä en nyt ihan tarkkaan tiennyt sitä agendaa, että mistä puhutaan, niin sekin tietysti saattoi olla. Olin autuaan tietämätön, niin oli helppo olla jännittämättä.
Me puhuttiin äsken jo tää kaikki tietyllä tavalla läpi, koska nythän mentiin aika intiimeihin asioihin. Mutta mä siis halusin tietää sen, kun mulle ne meidän viimeiset, ehkä ei ihan viimeiset 2 vuotta, viimeiset 1,5 vuotta meidän suhteessa, niin mulla on se mielikuva, että se meidän seksi väheni tosi paljon ja jollain tavalla loppu. Ja se on ollut mulle sellainen asia, mikä on jollain tavalla vaivannut ja pelottanut mua. Ja se on vaivannut sen takia, että mä en ole tiennyt, että miksi niin kävi ja mitä siinä kävi. Ja mitä mä oon tehnyt on ollut se, että mä käänsin sen ajatukseen jo silloin ja sen jälkeenkin, että sä et halunnut enää mua. Musta oli joku vika. Että niin. Mä käänsin sen tosi paljon itteeni ja se on välillä tiekkö vaikuttanut ihan mun ja Matinkin parisuhteeseen jopa. Että mulla on paniikki siitä, että mitä jos meidän seksi loppuu, eks mä oon riittävän viehättävä, haluttava. Mitä mun pitää oikein tehdä? Mulla tulee ihan sellainen. Niin mun mielestä oli tosi hyvä, että sä tulit takaisin tähän mun viereen ja halusit puhua.
Joo, ja sitten tietysti kun sitä alkoi nyt itse miettiä, että miten mä aikanaan asian koin ja miltä musta tuntui, niin tietysti me ajateltiin asiaa vähän eri lailla. Että kyllä mäkin tietysti mietin, että se aikajana oli aika lailla yhteneväinen sun kanssa, että sun ajatusten kanssa, että se viimeinen vuosi 1,5, niin siinä oli kaikenlaista haastetta ja muuta, jota ei sit silloin osannut ratkoa, jota olisi pitänyt ratkoa. Mutta sitten kävi ilmi tässä meidän keskustelussa, että me ajateltiin asioita niistä syistä ja juurisyistä niin kuin eri lailla.
Tosi eri lailla.
Niin.
Se on mun mielestä niin kuin hämmentävää. Mä haluaisin ottaa puhelun itselleni siihen vuoteen 2000 jotain ja sanoa, että hei, kuuntele Mikkoa vähän.
Samaan aikaan, kun meidän seksielämä oli alkanut kuihtua, elämässä myllersi muutenkin. eikä me osattu silloin yhtään yhdistää sitä kaikkea ja nähdä, että totta kai se vaikutti meidän suhteeseenkin.
Niin, ja jos siihen samaan puheluun voisi liittyä, niin kyllähän mullakin olisi tietysti nuoremmalle Mikolle muutama elämänkokemuksen tuoma vinkki, miten todennäköisesti asioita olisi voinut tai ainakin niitä olisi pitänyt yrittää ratkoa. Ja lähtökohtaisesti ihan se, että me ei tulisi tällaista yllätystä, että me ollaan käy ilmi, että me ollaan käsitetty asioita eri lailla.
Tai
ei olla ollut tietoisia edes siitä, mitä että jotain pitäisi käsittää, niin se ehkä tuntuu vähän jopa absurdilta nyt tai hassulta. Että.
No onhan se. Kerro Mikko vielä kerran, miten sä näet sen, että kun mä ajattelin, että sä et enää halunnut mua, mä en ole riittävän viehättävä, mä mietin, että onks mus joku vika, niin mitä sä ajattelit?
Jos sen kiteyttää, niin mitä sanoin äskenkin, niin en ikinä ajatellut, että sussa olisi jotain vikaa tai että olisi ollut mun mielestä enää haluttava tai että mä en haluaisi sun kanssa seksiä tai muuta, että se oli niin kuin, pidin itsestään selvyytenä, että sä tiedät, että se on täysin päinvastainen asia. Ja sitten siihen ehkä sitten kierri sellainen, että meillä oli siinä, silloin tuli paljon elämänmuutoksia siinä meidän suhteessa, asiat muuttui ja sitä kautta itse aloin tuntea itsestäni oloni epävarmaksi ja kaikkea. Se heijastui sitten siihen ja mä ajattelin, että taas täysin toistenpäin, että mä en ole enää sellainen mies, ketä sä haluat. Ja sitten kun nämä jäivät lähes puhumattomiksi möröiksi, niin siinähän se sitten lähti etenemään niin kuin eteni.
Tietyllä tavalla se on kauhean surullista. Vaikka se on just nyt tosi helpottavaa, että sä halusit mua. No oikeasti, vaikka se tuntuu kuinka pikkumaiselta sanoa, niin se tuntuu ihanalta, että se ei ollut totta, mitä mä pelkäsin, koska se, mitä meidän välillä oli ja kuinka kauniiksi mä tunsin itteni sun silmissä ja sun edessä, niin se oli ihan sairaan hienoa. Mut siinä meidän ympärillä tapahtui niin paljon, että ne varmaan sumensi kanssa sitä mieltä, että se kun mä lopetin koriksen ja se pisti koko mun ehkä jälkikäteen ajateltuna identiteetin uusiksi, koska mä en ollut enää se koripalloilija mimmi, ketä mä olin ollut koko elämäni. Ja sitten mä rupesin malliksi. Ja mä en tiennyt sitä, että se teki, että mä rupesin malliksi sut epävarmaksi. Mä en tiennyt sitä.
Se, että lopetin koripallon, oli paljon isompi juttu kuin me ymmärrettiin. Ja koska ei osattu puhua niistä tunteista ja ajatuksista, oletukset ja pelot ottivat tilaa meidän suhteessa. Ja toisen iholle ei osannut mennä enää niin kuin ennen, vaikka just sitä me molemmat oltaisiin kaivattu.
Joo, siinä tapahtui, niin kuin itse kun sitä nyt reflektoi jälkikäteen, niin meillä oli se yhteinen tekijä, oli se urheilu ja se oli sellainen tuttu maailma ja sä olit maajoukkuekuvioissa ja urheiluleireillä ja reissuilla ja muuta. Mä niin kuin tiesin, mitä se maailma pitää sisällä ja mä niin kuin arvostin sitä ja se oli niin kuin tosi hieno juttu. Ja sitten kun se koripalloura loppui ja siihen tuli sitten tietysti, sulla oli mahdollisuus lähteä malliuralle ja sehän oli tietysti aika niin kuin rakettimaine, eikä ollut mitään niin kuin, että isoihin kuvioihin saman tien ja maailmalle ja niin poispäin, niin kyllä siinä sitten just se, että sitten se hei, että tällaiseen maailmaan mä en kuulu ollenkaan tai en tiedä, mitä siihen liittyy ja sitten tietysti oli, kun tätä tietoa ei ollut, niin sitten sitä alkoi kaikkea kuvittelee, että minkälaista se on ja mitä siihen kuuluu ja sitten alkoi peilaa itteensä siihen, että no eihän mä nyt että miten mä tähän yhtälöön enää sovin ja siitä tuli ne mun epävarmuudet. Ja sitten kun sulla oli noin epävarma, mitä sä äsken kerroit, mistä mä en niin kuin tiennyt tai pidin itsestäänselvyytenä, että sä tiedät, että se ei ole totta, ja mä en puhu näistä omista, niin silloinhan se asia kasvaa.
Se meni solmuun.
Se solmuu, ja sitten tietysti se heijastui siihen, että se läheisyyttä ei ollut enää samalla lailla tai yhtä paljon.
Ja olihan se sellaista itsensä hakemista.
Mm,
mm. Mä olin vihanen sulla siitä, että mä olin päättänyt mielessäni, että sä ikävöit sitä urheilijamimmiä.
Niin.
Ja sit mä en osannut tuoda tätä sulle esiin muuta kuin joskus yökerhon illan päätteeksi typerästi huutaan silleen, että sä et edelleenkään ehkä ymmärtänyt, mitä mä tarkoitin. Tai tällainen hämärä mielikuva mulla on, että koska se oli niin arka aihe, niin tavat milloin ja miten siitä pystyi puhumaan oli aina väärät ja sitä ei itsekään täysin ymmärtänyt.
No näin se oli ja siihen samaan soppaan niin kuin sitten omat taitojen puutteet ratkoo asioita tai ottaa asioita puheeksi, niin...
Meidän erilaiset päivärytmit painoivat suhdetta. Mikko teki yöt töitä ja mä kävin päivät koulua. Toisen lähelläoloon, hellyyteen ja seurusteluun jäi liian vähän aikaa.
Ja sit se pitää tuoda mun mielestä esille, että meillä oli tosi hankala se aika. Et meillä ei ollut lapsia, mutta sä teit yötyötä.
Joo.
Ja mä kävin koulussa tai töissä päivällä.
Niin. Ja ikinä ei oltu samaan aikaan virkeässä mielentilassa, että tai ylipäätänsäkään samassa
no mä olisin halunnut nukkua niin. Sunkaan. Me ei päästy mene yhdessä nukkumaan.
Niin.
Siis sitäkin mä oon miettinyt. Meillä ei ollut sitä, että mennään alasti vierekkäin nukkuu joka ilta. Kyllähän sillä on väliä, että onko toisen iholla.
Niin.
Herääkö yöllä toisen vierestä.
Niin,
että se kömmit aina yöllä tosi väsyneenä, että mä olin melkein heräämässä.
Niin, olit joo.
Ja sit sä yritit olla herättämättä.
Niin. Ja sit kun tollaiseen niin kun heittomerkeissä tottuu, niin ei se ole niin kun sellainen hyvä asia.
Elämäntilanteemme olivat liian erilaiset. Ja osittain siitä syystä halusimme eri asioita.
Plus, että mä olisin siihen aikaan halunnut bailata viikonloppuisin. Ja sähän olit viikonloput töissä baarissa. Ja sit jos sä et ollut, niin ethän sä nyt kauhean mielellään halunnut sinne, vaikka mä kuinka halusin. Mä muistan sen, että sä oot tullut silleen naamat vähän, tai hampaat irvessä, eikö sä sanoa silleen. Ja mä oon todennäköisesti aika härkäpäisesti painostanut, että mun pitää päästä ja mä haluan, että sä tuut mukaan. Ja sit sä oot ollut silleen tosi kiva, eiks niin?
Saattaa siinä olla.
Onko kuvitelma, onko totta?
No ehkä jotain tämmöisiä muistuu mieleen, että...
Ja sit mä oon vihanen, että miksi sä et bailaa yhtä innoissasi.
Niin.
Mut me ei osattu sitäkään puhua auki.
Ei.
Mitä sä olisit halunnut tehdä? Voisitko sä halunnut olla kotona vaan iisisti ja lähekkä ja...
Niin.
Mä olin kuin superpallo, mikä hyppii ympäri seiniä.
Niin se varmaan oli, että sitten kun oli ne omat vapaapäivät, niin sitten olisi ollut se, että ollaan kotona tai käydään jossain päiväsaikaan jossain ulkona tekemässä yhdessä jotain.
Kaikki tämä vaikutti seksielämäämme. Vaikka olisi ollut 1000 taalan tilaisuus seksiin, halu jäi jumiin ja seksi väheni ja väheni. Ja siitä syntyi avuttomuuden tunne, turhautumista ja oletuksia keskellä puhumattomuutta.
Kun mä oon tätä päässäni miettinyt, muistaakseni se meidän Amsterdamin kihlaajasmatkan, niin se on ollut mulle sellainen kulminaatiopiste, että mä olin jotenkin ajatellut, että mä aion vietellä sut siellä. Mä en tiennyt, että se on kihlaajasmatka, kun se oli yllätysmatka. Mä olin ostanut sen aupaiden upean korsetin. Ja sit mulla oli se siellä mukana ja sit mä muistan, että me jotenkin niin kuin aloiteltiin seksiä, mutta sitten se jotenkin kuivu kokoon. Siis silleen, kyllä sä tiedät sen, kun joskus ihan kun sitä yhteistä taajuutta ei löytyisi. Molemmat hapuilee ja se oli se haaste päästä toisen luo.
Joo, ja siinä tietysti ei voi puitteita tai työstressiä tai muuta syyttää siihen, ei. Että silloin se oli...
Amsterdamissa kaksi.
Niin, se oli silloin jostain muusta kiinni, mutta ehkä se oli sitten, että siihen oli jo kerääntynyt kaikkea selvittämätöntä ja sitä ei sitten tollaisella...
Ei, korsetilla ei saa ratkaistua niin, kyllä silloin sitä.
Niin, ikävä kyllä. Se olisikin hyvä, jos se olisi se taika. Millä asiat ratkee. Mutta.
Eikä me silloinkaan puhuttu. Mm. Tästä tullaan aina takaisin siihen, että vitsi kun olisi osannut puhua.
Joo, se niin hölmöltä, kun se tuntuu sanoa, että varmaan paljon asioita olisi siinä vaiheessa ratkennut, kun olisi ollut se, että olisi voinut istua sohvalle alas ja nostaa kissan pöydälle ja puhua asiasta. Vaikka se ei ole niin kuin se helppo aina se aloittaa, mutta niistä se tulee jonkunlainen lopputulema. Ja tota... Päätös ja asioita ei tarvitse arvailla niin. Mitä toisen päässä liikkuu tai mikä tuntuu pahalta tai hyvältä.
Niin. Mutta mä en tiedä, kuinka paljon siinä oli vaikka sitä, että A, tunnistiks mä sen ongelman vai B, mitä jos mä en uskaltanut oikeasti kysyä. Kun tässä se aika tekee pienen niin kuin sen, että mitä jos mä en uskaltanut kysyä. Tai niin kuin mä sanoin sulle, että onko mä kuvitellut tämän kaiken, että meillä ei, että se seksi harveni ja sitten sitä ei ollut. Koska se oli mulle myös tosi pelottavaa, että mä pelkäsin, että mitä jos mun suhde on tällainen, että siinä ei ole seksiä ja mua ei haluta. Että se kauhistutti mua se ajatus, etenkin kun mä halusin suojaa, mä halusin elämän, missä on seksiä, koska se oli kivaa sun kanssa. Sä olit se mies, ketä opetti mut nauttimaan. Mä oon pakko sanoa se, muistaanko se Karkkilassa silloin kerran, kun sä et päästänyt mua nukkumaan, kun sä tyyliin 6 kertaa. Aina vaan uudelleen ja uudelleen aloitit nuolemaan mua ja halusit, että mä laukean. Se oli mun mielestä ihan tuolla, että tavallaan siitä kun mentiin tähän.
Niin.
Että me ei meinata osaa olla intiimisti lähekkään, vaikka molemmat haluaa sitä. Silloin mä en tiennyt sitä. Mut niin. Se oli mun mindfuck.
Joo.
En ole unohtanut sitä Karkkilaa.
Minä muistan myös.
Mutta hyvä.
Niin.
Sä olit innokas.
Olin. Syystäkin. Se on... Tämä ehkä jos jotenkin niin olisi, kiertää siihen, että olisi ollut kiva varmaan, että molemmat olisi tiennyt nämä toistensa ajatukset silloin, koska tämä jotenkin tuntuu, että sit se on vähän niin kuin nyt, että turhaa, että tällaisia asioita on elon, että olisi pitänyt päästä samalle kartalle ja käydä ne asiat läpi, koska mä en muista ihan, että ihan samalla lailla sitä loppua, että mulla ei ollut tässä niin kuin sellaista ajatusta, että sitä seksiä olisi ollut ihan hullun vähän lopussa tai ei ollenkaan. Että sitten ehkä sinne, että kyllä mä sen silloin oli, niin kuin sanoin, että oli näitä haasteita ja se ei oltu samalla lailla enää lähellä ja se oli niin kuin vaikeampaa. Mutta sitten just se, että siinä on myös varmaan se, että jos me oltaisiin niin kuin pystytty, olisi pitänyt pystyä paremmin avaamaan niitä omia toiveita, että nähdään, että olisimme niin kuin siinä mielessä samalla alaisen, mikä on se sopiva määrä tai niin. Tällä ja näin, että jos ajatellaan, että musta saattaa ajatella, että okei, että tämä kuuluu tähän parisuhteen vaiheeseen, että nyt tämä on ihan ok, että tätä on näin ja saat paniikissa, että tätä ei ole ollenkaan tai liian vähän tai jotain muuta. Ja...
Sä oot asia ytimessä nyt.
Niin.
Sä sanoit ihan saakelin tärkeä asia, Mikko. Että me oltaisiin osattu puhua toi... Että mikä on riittävästi. Miltä se tuntuu, jos sitä on tämän verran?
Ne.
Kuinka paljon tähän vaikutti se, että sä olit eri aikaan duunissa kuin minä?
Ne.
Ja mähän vetäisin sen täysin mustavalkoisesti ja mä olisin tarvinnut jonkun paniikkinappulan.
Ne.
Mutta ei olisi tarvinnut oikeastaan muuta kuin keskustella siitä, että miltä tämä tuntuu susta.
Ne.
Koska sä olit selvästi... Tavallaan ihan fine sen kanssa ja sä välitit silti siitä. Se ei poissulkenut sitä, etteikö tämä asia olisi ollut sulle tärkeä. Ja tämä asia oli mulle tärkeä, mutta mä olin taas paniikissa.
Ja sitten tietysti itsellä se, että kun siihen tuli ne omat epävarmuuteni sen sun malliuran myötä ja sitten en osannut sitä tulla sanoa, että hei, että mua vähän niin kuin jännittää tämä tilanne tai mä en oikein tunne itseäni kotosaksi nyt. Niin tietysti kun mä en sitä uskaltanut sanoa, mutta totta kai se nyt heijasti siihen, että mä sitten tullut niin kuin, jos mä olin, tunsin itseni epävarmaksi tai muuta, että sillä lailla, että tiedän, että riitäks mä, niin sitten en mä nyt kahdella rintarottingilla tullut sua viettelemäänkään siinä vaiheessa, kun mä ajattelin, että ei saata.
Me molemmat oltiin haavoittuvaisia, eikä kumpikaan osannut kommunikoida ja epävarmuus alkoi jäytää. Ja se on otollinen maaperä myös mustasukkaisuudelle.
Mä olin nähnyt, kuinka naiset flirttailee sulle. Mä näin sen sun ihan työkaverin, mikä vikitteli sua. Ja sitten, vaikka mä luotin suhun täysin, mutta mä en luottanut ehkä itteeni, että mä riitän sulle. Mm. Ja sitten kun se seksi väheni, niin sitten hän sen niin kuin kerroin siitä, että mitä siellä, ehkä jos mitä öisin tapahtuu, vaan se, että onko siellä se sun halun kohde enemmän kuin mussa.
Niin.
Tiesitkö sä tuota? Kyllä mä muistan kyllä, että mä oon sähissyt sulle vähän siitä, että mä oon ollut mustasukkainen. Se on mustasukkaisuutta.
Muistan, että sä sähisit mulle, mutta et sä suoraan sanonut, että mikä se
syy
oli. Että
Eli siinäkin on jäänyt.
Että sit mä en välttämättä osannut vetää sitä johtopäätöksiä, koska mä en itse ikinä ajatellut sillä lailla. Tai ehkä mä olin jotenkin niin laput silmillä, että mä tajunnut, että siitä voisi olla, että sä voisit olla mustasukkainen, että mä oon siinä parhaattaisen, kun en mä kokenut sitä sillä, että mua siinä vikiteltiin tai...
Mut kyllä sä muistat, että siihen oli kyllä niinku sun kollegoilla välillä aika muista peliä ja ehkä ne myös ne tarinat tavallaan sieltä.
Niin.
Tavallaan baarimaailmasta sai mut epävarmaksi.
Niin.
No, ehkä se oli sitä nuoruuden epävarmuutta.
Niin.
Saksi kiinni.
Joo, ja sitten tietysti kun
Sä et ollut siellä.
Ja sitten mä taas periaatteessa olin ja mä tiesin, että ei tässä niin kuin ole mun kohdalla mitään. Musta on kiva tulla sun luokse kotiin ja siellä on mun tota...
Niin, ja mä vaan toivon, että tulee niin. Ja nussin muona täällä kotona. Sitten mua ei olisi ehkä pelottunut. Tai siis, tiedätkö sä, mä en osannut sanoa sitä, että mä pelkään, että sulla on siellä hauskempaa kuin mun kanssa ja... Mä en siinä vaiheessa elämää tiennyt, että jotenkin mä oon niin kehollinen ihminen, että mä yhdistän sen myös oikeasti paljon siihen fyysiseen kokemukseen ja myös siihen henkiseen, mitä tapahtuu seksiaikana. Mutta ei mulla ollut ollenkaan sanoja ja ymmärrystä selittää tätä sulla.
Joo, ja nyt mulla niinku silmät avautui nyt ihan täysin, koska nyt tietysti sulla oli niinku sanoja ja keinoja selittää tätä asiaa. Ja niinku, olisinpa vain tiennyt... Silloinkin, niin kuin, mutta niin, kyllä sä nyt osasit kertoa tämän, tai laittaa tämän pukeen sanoiksi ja se käy niin kuin täysin järkeen.
En ole kuin 20 vuotta miettinyt tätä. Oikeasti. Tarviiko tätä ihan näin kauan miettiä? Ja sitten, miksi mä en vaan luottanut suhun? Miksi mä en vaan luottanut siihen, mitä sä aina sanoit? Se varmasti tulee mun elämän haavoista, mutta mun olisi pitänyt luottaa sun rakkauteen. Ja sitten sen lisäksi uskaltaa kysyä, että haluatko sä mua vielä, Mikko? Oikeesti.
Niin.
Ei se lopulta olisi vaatinut niin paljon, mutta se olisi vaatinut sitä, mistä vaikka Brené Brown puhuu, että mä olisin... astunut esiin haavoittuvaisuuteni kanssa. Ja se tänäänkin vielä pelotti. 20 vuoden jälkeen, vaikka meillä on molemmilla hyvät, uudet, omat ihmiset, kumppanit, niin silti mua pelotti katsoa sua silmiin ja kysyä.
Tosi, niin kuin jotenkin, se oli mulle kyllä shokki toi sun kysymys. Ihan suoraan sanottuna, koska... En mitenkään ole voinut ajatella, että sä oot tällaisia keloja pyöritellyt. Ja mä oon ajatellut, että se on sulle niin kirkas kuin salaman isku ollut, että sä tiedät, miten mä susta ajattelin ja ajattelen. Joo. Mutta näin se on, niin kuin, ei toisen pään sisään pääse, ellei sitä...
Ellei avaa sitä
toisen. Niin.
Mä en tiedä, onko mulla vielä Mikko edes tavallaan sanoja siihen, mitä tämä voi vapauttaa minussa, että me käytiin tätä keskustelua. Mä en oikeasti tiedä, koska tämä on ollut asia, mitä mä oon kantanut mukanani ja tämä on vaikuttanut mun intiimeissä suhteissa ja rakkaussuhteissa tämän 20 vuoden aikana. Myös nykyiseenkin suhteeseen tämä on vaikuttanut. Se mun pelko siitä, että jos mä en ole enää haluttava, jos mä en ole enää viehättävä. Ja sehän on ollut tosi ristiriitainen ajatus, koska mä oon jotenkin, mä oon uskonut niihin sun sanoihin, kun sä oot sanonut, että mä oon se, mitä sä oot halunnut ja se unelmien nainen ja sytyttävä. Ja silti mä oon saanut sen päässäni jotenkin niin vinksalle. Että jos mä olisin vaan tuntenut, mitä sä tunnet, enkä ajatellut liikaa, koska mun ajatukset oli väärässä, niin ehkä se tilanne on sulla eri.
Joo. Mutta onhan tämä ollut tietysti kiva, vaikka aihe on ollut vähän niin kuin raskas ja kun tällaista niin kuin negatiivista asiaa keskusteltiin ja alettiin avaamaan, mutta se, että mikä on positiivinen asia, että sieltä löytyi sellainen selitys näille asioille puolin ja toisin ja se, no harmi, että väärin käsit tai puhumattomuus aiheutti sen, että oli osa siinä, että ajauduttiin erilleen ja parisuhden loppu ja mitä kaikkea tässä onkaan tapahtunut, mutta se, että sitten parempi, että se totuus tulee joskus niin kuin myöhemmin, vaikka nyt sitten ilmi, että ei siellä ollut oikeasti mitään pahaa takana kummallakaan.
Ei, nythän se näiden kahden tapaamisen aikana on tullut selväksi se, että me molemmat rakastettiin toisiamme. Ihan äärettömästi.
Niin.
Plus, että me molemmat haluttiin toisiamme. Silti asiat meni solmuun. Puhumattomuutta ja kokemattomuutta, mutta mä koen sen silti niin, että hyvä, että edes nyt mä tiedän nää.
Ehdottomasti samaa mieltä.
Sä oot ollut ehdottomasti, jos mä jonkun ihmisen sanon merkitykselliseksi mun eksistä, niin se olet sinä ja sä tiedät kyllä sen. Mutta siltikin, että mitä sä oot saanut tästä, että sä oot ollut mukana. Ja et me kohdattiin. Ollaanhan me oltu yhteydessä, mutta ei me. Nyt me istutaan tälleen, meillä on mitä 60 senttiä meidän välissä. Ja me ollaan istuttu nyt pari kertaa alas ja oikeasti puhuttu.
Mä sain tästä, oon saanut tästä tosi paljonkin ja se on ollut kokemuksena äärimmäisen hyvä, koska no, se nyt on käynyt näissä keskustelussa on selvää, että suhde oli äärimmäisen merkityksellinen ja tärkeä meille molemmille. Ja sitten oli tosi, tosi pitkä aika vuosia välissä, kun ei oltu käytännössä millään lailla yhteydessä. Ja sitten kuitenkin mun matkassa niin kun, ja ajatuksissa sä oot kulkenut ja sillä lailla, mä en ole niin kun, samalla lailla ikinä unohtanut sua, kun normaalit entiset tyttöystävät unohdetaan, niin sitten se on tietysti aiheuttanut välillä sellaista vähän niin kuin epäilyä taas omassa itsessä, että onko mä nyt vähän niin kuin tyhmä, että mä tällaisia asioita kelailen niin kuin vuosikausia, vaikka niin kuin itse tämän, sen eron kanssa tekin niin kuin sovinnon ja näin poispäin ja meni elämässä eteenpäin ja asiat meni hyvin ja näin poispäin, mutta silti oli sellainen, että mä haluan niin kuin unohtaa tota kappaletta mun elämästä ja näin poispäin. Ja sitten silti vähän niin kuin ajattelin, että kun ei oltu yhteydessä, että no sä et varmaan edes muista mikä mun toinen nimi on ja näin poispäin. Mä oon vähän tyhmä, kun mä pidän tällaisia ajatuksia niin kuin mukana. Mutta sitten nyt se niin kuin kävi ilmi, että ne olikin tavallaan ihan oikeutettuja, että koska sä oot miettinyt samalla, tai että säkään et ollut unohtanut sitä, ja se oli sulle yhtä tärkeä kuin mulle, ja siitä tuli ihan sellainen niin kuin hyvä fiilis tai kiva fiilis, että näinkin asiat voi mennä, että kaiken ei aina tarvitse niin kuin mennä jotenkin tosi katkerasti ja siltojen palaa ja räjähtää ja kaikki pitää unohtaa ja puhkia mielestä, jotta voi mennä eteenpäin. Niin sitä mä sain tästä. Et siitä mä olin iloinen, että tällainen tilanne niin kuin tuli, että tehdään tämmöinen ohjelma ja jutellaan näitä asioita ja mä uskalsin tarttua siihen, että laitan itteni peliin ja tuun keskustelemaan näistä sun kanssa, koska nyt siitä kävi niin kuin ilmi, että siellä oli niin kuin tällainen palkinto lopussa.
Niin. Ja jotenkin se, että tässä on äänitetty jotain, on mulle jäänyt tietyllä tavalla tosi toissijaiseksi. Että se on ollut paljon enemmän se, että mä sain mahdollisuuden tavata sut, kysyä niitä kysymyksiä, mitä mä oon yksinäni miettinyt terapiassa ja miettinyt eri kumppanien kanssa. Varmaan kaikki mun kumppanit tietää, kuka on Mikko. Ne ei vaan uskalla myöntää sitä enää. Mikko, nyt sulla on mahdollisuus sanoa erityisesti heteromiehille, että kannattaako puhua tunteista ja ehkä välillä miettiä, että mitä kaikkea elämässä on tapahtunut, mitkä asiat niihin on johtanut ja miltä ne on tuntunut täällä sydämessä ja mielessä.
Mm. Ja sanoisin sen itsellenikin, jos saisin aikakonetta kääntää taaksepäin, että kyllä kaikki vaan niin kuin helpottuu, kun asiat käsittelee ja niille saa vastaukset ja päätökset ja muut, niin siitä se lähtee kommunikaatiosta ja se heijastaa kaikki.
Mm. Ei mitään pahaa tapahtunut, vaikka me kohdattiin.
Ei.
Saa syödä hengissä. Ja mun mielestä on hienoa, että sun kumppanikin on ollut niin iloinen tästä.
Juu, no eihän tämä muuten olisi tietysti voinut olla mahdollista, että jos se olisi kotona aiheuttanut mielipahaa, niin sitten ei näitä asioita olisi voitu tällä tavoin käsitellä, mutta...
Mutta se on ihan kiistatonta, että mä näen, kuinka paljon sä rakastat sitä ihmistä, ketä siellä kotona on. Ne eksathan on... Meidän eksat on tehnyt meistä sitä, mitä me ollaan.
Hyvässä ja pahassa.
Jätetään se nyt, mitä kaikkea pahaa on tapahtunut. mut joo.
Eri sarja sille.
Eri sarja sille, mutta... Mut joo. Hyvä näin.
Hyvä näin.
Suhdehistoriaani kuuluu pitkien suhteiden lisäksi myös lyhyitä seksisuhteita, eli kavereiden kesken panoja, joista jotkut ovat olleet hyvinkin merkityksellisiä. Yksi sellainen ex vastaa nyt yhteydenottooni. Hänen kanssaan mulla oli intohimoinen suhde, mikä opetti paljon.
Kuuntelit juuri X-Factory-podcastia. Se on nauhoitettu Helsingissä ja sitä on ollut tekemässä Marja Kihlströmin lisäksi Matti Kihlström, Elise Pietarila, Iris Ulsson, Nanna Tulikoura ja Karo Bruman Carbon Audio sekä Ylen Anita Grönlund ja Saila Mattila. Taustamateriaalina on käytetty Marja Kihlströmin ja Sami Minkkisen kirjaa Pannaan menemään. Jos haluat kertoa meille omista eksistäsi, lähetä viesti numeroon 044 978 3731.